დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 4 შაბათია, დილის საუბრებში არის რონდელის სოფლიო რადარის დრო. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, არის ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობისა, ბუკა.
დილამშვიდობისა, ნინო, მოგესალმები და მივე სალმები მსმენელს და მაყურებელს.
კახოვკის ამბი თუნდა დავიწყო, ამით არის გუშინდლიდან, გამთენიიდან მოცული ყველა, რომ იტყვიან. Იყო გაეროს უშრობის საბჭოს სხდომა, გაცვლა, გამოცვლა განცხადებების. Ბოლო ინფორმაცია რაც არის, რომ მომდევნო 20 საათში წყლის დონე ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ წყლის დონე გაიზრდება 1 მეტრით მიმდებარე ტერიტორიაზე. გუშინ გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა რაფაელ მარიანო გროსიმ სააგენტოს საბჭოს მიაწოდა ინფორმაცია არსებულ ვითარებაზე. ის, რა თქმა უნდა, ტექნიკურ ენას იყენებს და ნეიტრალურს და არ ეხება იმას, იმიტომ რომ გუშინ ვიცით, რომ იყო ეს ურთიერთბრალდებები ამ კაშხლის აფეთქებაზე. Grossi ki atsxadebs dges dazianda gushin gaaketa gantsxadeba dazianda Novakakhovkis kashkhali ramats gamoitsvia im rezervuarshi tsqlis donis mishnalovani shemtsileba tsqalsatsavshi ukatsravat romlitats Zaporozhyes atomuri elektrosadguri gasagrilebeli tsqlit maragdebodao და რომ ეს წყალი საჭირო არის ძირითადი წყლის ძირითადი გაგრილების სისტემისთვის, რომელიც სხვა ყველაფერთან ერთად აგრილებს რეაქტორებზე დარჩენილ, ასე ვთქვათ, ტემპერატურას, გახარჯული საწოვის ავზებს, საგანგებო ვითარებებისთვის საჭირო გენერატორს, გენერატორს, რომელიც დიზელის საწოვზე ირთვება ხოლმე. და გამაგრილებელი წყლის ხანგრძლივი დროით არარსებობა გამოიწვევს საწოვის დნობას და დიზელის გენერატორები არ იმუშავებს, თუკი ძირითად სისტემებს არ მიეწოდება ეს წყლის სათანადო რაოდენობა. თუმცა ის აფასებს, რომ სადგურს მყისიერი საფრთხე არ ემუქრება. გროსი ლაპარაკობს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე, რისთვისაც არის მნიშვნელოვანი მარაგი კაშხლის წყლისა, კახოვკის კაშხლის წყლისა. და რომ ადგილზე ზაპოროჟიეში მყოფი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს თანამშრომლებს აცნობეს, რომ დაზიანების შედეგად რეზერვუარში დონე იკლებს 5 სანტიმეტრი საათში სიჩქარით. გუნდი აგრძელებს სააგენტოს მუშაობას და დაკვირვებას სისტემაზე. წყლის გაგრილების სისტემის მთავარი მომარაგების ძირითადი წყარო არის ეს წყალსაცავი, საიდანაც თბო ელექტროსადგურის ახლოს მდებარე არხებით იტუმბება ატომურ ელექტროსადგურამდე ეს წყალი და ნავარაუდევია, რომ ამ გზით წყლის მიწოდება უნდა გაგრძელდეს რამდენიმე დღე. წყალი რეზერვუარში იყო დილის 8 საათზე გუშინ 16 მეტრი და 40 სანტიმეტრი და თუ კი დაეცემა 12 მეტრამდე და 70 სანტიმეტრამდე, შემდეგ შეიძლება წყლის გადატუმვა იმ მარაგიდან ვეღარ მოხერხდეს, ანუ კახოვკიდან. ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი წყალი წყლის გადატუმვა მოასწროს გაგრილების არხებში და ამ დაკავშირებულ სისტემებში. დამატებით ჩერდება ზაპოროჟიეს სადგურზე არაძირითადი მომხმარებლების მუშაობა ობიექტების წყლის დასაზოგად. არსებობს წყლის რამდენიმე ალტერნატიული წყარო, აცხადებს გროსი, და ამათგან მთავარია დიდი ტბა, წყალსაცავი, რომელიც სადგურთან მდებარეობს და რეზერვუარზე მაღლა არის განთავსებული, ვინაიდან რეაქტორები მრავალი თვეა გაჩერებულია ზაპოროჟიეში. ეს წყალსაცავი სავარაუდოდ საკმარისი იქნება გაგრილების წყლით მომარაგებისთვის რამდენიმე თვის განმავლობაში. ამ ვერსიას აგენტო მალე დაადასტურებს. ასევე დაგეგმილი არის გროსის ვიზიტი ზაპოროჟიეში და მალე შედგება ეს ვიზიტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ზაპოროჟიესთვის, ვინაიდან გაცილებით დიდ კატასტროფის საფრთხეზე არის ლაპარაკი, როცა ზაპოროჟიეზე ვამბობთ. მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს გაგრილების წყალსაცავი იყოს ხელშეუხებელი, რომ არაფერი უნდა მოხდეს, რაც პოტენციურად დაარღვევს მის მთლიანობას. ეს არის გამოხმაურება უკვე იმ პრიზმაში, რაც შეეხება ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს. საკუთრივ კახოვკის ეფექტს და შედეგს იტბორება ტერიტორია, უამრავი ადამიანი, ასეულათასობით შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, ადამიანი ექცევა ამ არეალში პოტენციური დატბორვის. განცხადება გაკეთდა გუშინ არაერთი უკრაინის ხელისუფლების მიერ, საერთაშორისო ლიდერების მიერ ეკო კატასტროფაზე. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა ორი ვიდეო მიმართვა ერთი იყო უშრობის საბჭოს შემდეგ უკვე და პირველში საცხადებს რომ უკრაინა მაინც გავათავისუფლებს მთელ ტერიტორიას ეს არის პასუხი რა არის შენი ასე ვთქვათ შეფასება რა რო უყურებ ამ ყველაფერს ყველაფერთან ბევრი რამ არ ვიცით
ხო სტროთა განმავლობაში ყოველ საათობრივად ხდება ცნობილი ახალი ინფორმაციები ახლა არის შეელობა რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა რომ ეს ბრალდება როგორც ასეთი შევიდეს უკრაინის გენერალური პროკურორი უკვე დაუკავშირდა
ჰაგას
და უკრაინის ხარე აცხადებს რომ მას აქვს საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის რომ სისხლის სამართლის საქმე ავიძრას რუსეთის წინააღმდეგ კონკრეტული 205 დივიზია არის დასახელებული რომელიც იყო ამის უკან და კონკრეტული გენერალი რომელიც უშუალოდ გაცემდა ბრძანებას და განკარგულებას ამ ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებას ძალიან საინტერესოა ის რომ რუსული პროპაგანდა ამუშავდა მთელი ესე ვთქვათ რამდენიმე საათიანი ცოტა შოკის შემდეგ ამუშავდა მთელი დატვირთვით სიმძლავრით პესკოვი იყო პირველი რომელმაც გაახმიანა რომ ეს იყო აგრესიის აქტი უკრაინის შეერაღებული ძალების მხრიდან უკვე მე ნახეთ უტიფარი გამოსვლა რუსეთის წარმომადგენლის გაეროში მანამდე გავრცელდა ინფორმაციები თუმცა აქ არის ორი ძალიან საინტერესო ელემენტი, რომელიც აშიშვლებს ბოლომდე ამ პროპაგანდისტულ მანქანას. არტილერიული, მძიმე არტილერიული თავდასხმების შედეგად საბოლოო ჯამში, როგორც ასხადებს რუსული პროპაგანდა, ჩამოინგრა, ჩამოიშალა და ვეღარ გაუძლო. ამ დროს უკვე ვიდეო მტკიცებულებები დილასვე დაიდო გუშინ, როგორ ხდება აფეთქება და არა რაღაცა არტილერიული თავდასხმები და ასე შემდეგ ეს ერთი ეს როგორც ჩანს უკვე გადაამუშავეს მერე რომ ეს არ იმუშავებს ეს ვარიანტი იმიტომ რომ რუმინულმა სადგურმა შესაბამისმა სადგურმა დააფიქსირა როგორც მიწისძვრის ტოლფასი აფეთქება ამ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე სეისმურმა სადგურმა მისმა დანად აპარატურამ დაადასტურა ეს უამრავი სადაზვერვო მონაცემები შეიკრიბება NBC ამერიკული სატელევიზიო არხი აცხადებდა გუშინ მთელი საღამოს განმავლობაში რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნიან ესეთ სადაზვერვო მტკიცებულებები სადაზვერვო მონაცემებზე დაყნობით ახლა არის გადასაწყვეტი გამჟღავნდება და საჯარო გახდება თუ არა ეს მტკიცებულებები ეს ერთი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმაც ასევე განაცხადა რომ MI6-ის ცნობილი სადაზვერვო სააგენტოს დიდი ბრიტანეთის ჩართულობა უკვე არის ადგილზეა და დაიწყება მოკვლევა და გამოძიება მე ვისმენ არგუმენტებს ყველა მხრიდან ვისმენდი ამ არგუმენტებს და რეალურად ისტორიას რომ თავი დავანებოთ სინამდვილეში მართლა არც ერთ ლოგიკაში არ ჯდება ის არგუმენტი რასაც რუსები ამბობენ პირველი თქოს რომ ეს იყო გადასაფარად წარუმატებელი კონტრიერიშის და ეს გააკეთეს იმისათვის რომ წარუმატებელი კონტრიერიში გადაეფარათ ინფორმაცია
ხო ასევე რომ ვთქვათ უკრაინის ხელისუფლების ეს კოორდინაცია და კონცენტრაცია მზადებას რაც უკავშირდება კონტრშეტევისთვის აქედანაც რაღაც რესურსების იძულებით მოხდება ბუნებრივია
აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არისო მთავარი მიმართულება მაგრამ იყო ერთ-ერთი მიმართულება რომელსაც ამზადებდნენ აი ჩვენ როდესაც ესე ემოციურად ხდებოდით ინფორმაციებს რომ იქ რაღაცა კინბურგის ყელზე გადასხდნენ იქ და გამაგრდნენ და პლასტარმი მაგრამ ეს ყველაფერი მზადდებოდა იმისთვის რომ მდინარეზე გადასასვლელი ხიდებისთვის ადგილები შეერჩია და დისლოკაციის ადგილები საიდანაც მოხდებოდა ამ საპონტონე ხიდების გაგება და იქ უკვე იერიშის განხორციელება მაგრამ ეს ზუსტად ამის შესაძერებლად ორი კვირით დაახლოებით შეიძლება ითქვას ორი კვირით გადაივადეს ამ მიმართულებაზე გაინახდეს რუსებმა რომ აქეთ ამ ხრიდან შემოტევა არ მოხდება თუმცა ამას შესწირეს ერთი თავისი პირველი თავდაცვის ღუდე ჩაიძირა უბრალოდ там არის ინფორმაციები ასევე რომ ნაწილი რუსი სამხედროების ოკუპაციო ძალების ვინც რომელიც ამ თავდაცვის ღუდეში პირველ ღუდეში იმყოფებოდა ვისაც ვინც იყო ტექნიკით სამხედრო ტექნიკით ისინი გააფრთხილეს და გაიყვანეს ხოლო ვინც იყო მხოლოდ ცოცხალი ძალით მოყვა და დარჩა როგორც ამბობენ არის ვიდეოებიც არის გადაჭერებიც იმ განწირული შეძახილების რო აი ესე და დაგტოვეს გვახჭობენ და ასე შემდეგ მეორე ისევ დგება ამ ყირიმის გაუწყლოების საკითხი პრობლემა რეალურად ყირიმიდან გარბის ხალხი და მესამე უზარმაზარი ტერიტორია ეს უკრაინისთვის ჩერნობილის შემდეგ ასე ფასდება რომ ასეთი მასშტაბის კატასტროფა არ ყოფილა გლობალურად კი ამბობენ რომ ფუკუშიმას აფეთქების შემდეგ გლობალურად ასეთი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე არ დამდგარა სამყარო ეს შედეგები კიდე დროთა განმავლობაში გამოჩნდება რა თქმა უნდა მაგრამ ერთი რასაც დადასტურებით უკვე ამბობენ ეს არის ნაყოფიერი მიწები, რომელზეც ხდებოდა ხვნათესვითი სამუშაოები და იღებოდა მოსავალი ხორბლის, რომელიც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის, უსასურსათო უსაფრთხოებისთვის, აი აქ იქნა ძალიან სერიოზული დარტყმა და მომავალ წელს ირიგაციის პრობლემა, რადგან იქნება და წყლის მიწოდების მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების პრობლემა რადგან იქნება აი ეს სამხრეთი მხარე ძალიან სერიოზული საფრთხის და დარტყმის ქვეშ არის და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ზელენსკი გასულ წელს აცხადებდა რომ აფრთხილებდა რომ ეს ეგრეთ წოდებული ყალბი დროშის ქვეშ კახოვკის წყალსაცავი და კახოვკის ჰიდროელექტროსადგური არის დანაღმული და ისინი აპირებენ ამ კახოვკის წყალსაცავის აფეთქებას იმ შემთხვევაში თუ მოხდება რაღაცა პროგრესი ჩვენი მხრიდან ასეც მოხდა
და ზელენსკი კი მართლა თავად ზელენსკიც და არაერთი სხვა პირი ამას პროგნოზირებდა დანაღმის შესახებ მართლაც განაცხადა არაერთხელ და გუშინ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი რომ ეს რაღაც ეს ვთქვათ ის რომ ეს განზრახ მოხდა არ ბადებს ეჭვს იმიტომ რომ ასეთი კატასტროფა ვერ მოხდებოდა რაღაც პატარა ინციდენტით და რომ ეს იყო დანაღმული და აფეთქებული განგებ ზელენსკიმ როგორც განაცხადა და გუშინდელ თავის გამოსვლაში თქვა ისიც რომ ფაქტი რომ რუსებმა მოდიში განგებ გაანადგურეს კახოვკის წყალსაცავი რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ყირიმისთვის ყირიმი ახსენეშენ წყლის მისაწოდებლად მიანიშნებს რომ რუსმა ოკუპანტებმა უკვე გააცნობიერეს რომ მათ მოუწევთ გაქცევა ყირიმიდანაცო და გამოვნახავთ ყველა გზებს რომ რუსისტების გაყრის შემდეგ ნორმალური ცხოვრების დასაბრუნებლად გუშინაც კი ამაზე ლაპარაკობდა ზელენსკი ეს ახება წყალსაც და ყველაფერს ეცხება ჩვენს ოლქებს ხერსონიდან დნეპროპეტროვსკამდე ნიკოლაევიდან ყირიმამდე და ასე შემდეგ რუსი ოკუპანტების მიერ ეს განზრახ განადგურება კაშხლის და ჰიდროელექტროსადგურის სხვა ობიექტების არის მასობრივი განადგურების ეკოლოგიური ბომბი თავიანთივე უსაფრთხოებისთვის სოფლიომ ახლა უნდა აჩვენოს რუსეთს რომ ასეთი ტერორი არ გაუვა მადლობელი ვარ ყველა ლიდერის მხარდაჭერისთვისო და ასევე იყო მოწოდება ამ კონტექსში უკრაინის ხელისუფლებისგან კიდე უფრო გამკაცრების სანქციები. ჩვენ ვიცით რომ სანქციები ასე მყისიერად ყოველ შემთხვევაში ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ხდება და ვერ ხდება, არ ვიცი ამას თუ რამე მოხდება კონკრეტული, არ ვიცი სფეროს პირების მიმართ რუსეთში და მთავარი განცხადება კიდევ მაინც მგონია, მაინც გავათავისუფლებთ აცხადებს ზელენსკი ჩვენს მთელ მიწას რუსეთის ტერორიზმის თითოეული აქტი ფაქტი მხოლოდ რეპარაციების მოცულობას გაზრდის, რომელსაც რუსეთი გადაიხდის მის მიერვე ჩადენილი დანაშაულებისთვის. არანაირი შანსი ჩვენს მიწაზე ოკუპანტების დარჩენის არ არსებობს.
სამხედრო კონტრშეტევის მასშტაბური კონტრშეტევის განხორციელების თვალსაზრისით ამ კონკრეტულ ტერორისტულ აქტს არავითარი არსებითი ცვლილებები არ შეუტანია. თუ არ ჩავთვლით იმას, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ აი ამ მიმართულებაზე რაღაცა იერიშის ერთი მიმართულება განვითარებულიყო. ცხადია, რომ მზადება გრძელდება, ცხადია, რომ ძალიან სერიოზული იქნება ეს კონცეტევა, მაგრამ აქ ბუნებრივი არის ერთი რამ სხვა მიმართულებაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, რომ რუსეთის მხრიდან ასეთი ქმედება მიანიშნებს იმაზე, რომ მისი მზაობა რაიმე ტიპის რეალურად მართლა სამშვიდობო შეთანხმებისკენ არის ნულის ტოლფასი. მისი ეს მთელი რამდენიმე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ამუშავებული მანქანა სასწრაფო შეთანხმების მიღწევაზე, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ამოსუნთქვისთვის, პუტინის რაღაცა მოსულიერებისთვის და მისი ჯარის მოსულიერებისთვის გამიზნული, ესე ვთქვათ, ერთობლივი ძალის ხმევა. იქ ინდონეზიის თავდაცვის მინისტრმა გადასცა ეს გეგმები ჩინეთმა. როგორც გავრცელდა ინფორმაციაში, ჩინეთმა შეთავაზა პუტინს ყირიმი რუსეთს, დანარჩენი ყველაფერი უკრაინას. ეს ვერსია მოგონდა პირობა, რომ ჯარის აღდგენაში დაეხმარებოდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მოწოდება და ასე ვთქვათ, ის ვიდეო რგოლი, რომელშიც უკრაინა ყირიმის გარეშე არის, ყირიმი არ არის უკრაინის შემადგენლობაში, ეს მიმართულება გამოიკვეთა ეხლა აი ამ ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში. გუშინ კარდინალსაც შეხვდა, რომის პაპის წარგზავნილ კარდინალსაც შეხვდა პრეზიდენტი ზელენსკი და აქ არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ეს ყველა მოთხოვნა ეხლა ვინც ამას აყენებს რეალურად სამშვიდობო შეთანხმების დაახლოებით გავს იმას, როდესაც ნათლი მამა თავის შვილს აფრთხილებს, რომ პირველი ვინც მოვა მოლაპარაკების შეთავაზებით, ის იქნება შენი, და ვისი მეშვეობითაც შემოგთავაზებენ მოლაპარაკებას, ის იქნება შენი მოღალატეო. ამ შემადგენლობას ნამდვილად უფრო პუტინის ინტერესების გამტარები უფრო ქვიათ, ვინც ეხლა ითხოვს დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტას, დაუყოვნებლივ ომის შეჩერებას და მოლაპარაკების დაწყებას, ნამდვილად პუტინის ინტერესებს უფრო ატარებს, ვიდრე რაიმე დოზით უკრაინისას, იმიტომ რომ ეს კონტრიერიში არ შეჩერდება, იმ შემთხვევაში შეწყდება მხოლოდ თუ ხვალ დავინახავთ წყობრი ნაბიჯით რუსული საოკუპაციო ძალების გაყვანა მთელი 900 კილომეტრიანი ფრონტის ხაზიდან, რაც რა თქმა უნდა გამორიცხულია და არ მოხდება. შესაბამისად გარდაუვალია, რომ ეს მასშტაბური კონტრიერიში განხორციელდება. ზელენსკი ძალიან კმაყოფილი იყო გუშინ დელი განცხადების თანახმად, მან განაცხადა, რომ მოლდოვაში ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, თუ კი ადრე ტანკების კოალიციისთვის მას თითოეულ ლიდერთან ცალ-ცალკე ერთი ტანკი, ორი ტანკი, სამი, ხუთი რაღაცა ესეთი მოლაპარაკებები და ხვეწნა მუითარა უწევდათ, და ამ და სატანკო კოალიციის შექმნა მისით კი ახლა უკვე ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე არის რეალური საუბარი, და მისი თქმით იყო მოზრდილი ჯგუფი, მე ვერ გავყვებით კალკულაციებში ვერც ქართული ოცნების ლიდერს და ვერც ვერავის სხვას, მერაც ვიცი ინდივიდუალურათა ძალიან ბევრ ლიდერებს შეხვდა, მაგრამ თავად ზელენსკიც ამბობს, რომ ეს იყო საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფი ევროპელი ლიდერების, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ მზად არიან გადასცენ F-16 თვითმფრინავები. ამას ჭირდება რეალურად და ასეთი შვიდი რა ქვეყანა არის როგორც სნობილი ევროპული ქვეყნები და ამას ჭირდება რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანხმობა ფაქტიურად ეს იქნება ნატოს სამიზე ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თავი ამბავი იქ ალბათ გახმიანდება რაოდენობაც უკვე და ის ვარაუდი რომ უკრაინას სურვილი უკრაინას მოთხოვნილი აქვს 100-120 თვითფრინავი 100 თვითფრინავის მიღების 100-ის ნახევარის რომ თქვა 60-16-ის მიღების შემთხვევაში უკრაინა მარტო უძლიერესი არმია გახდება საბოლოო ჯამ საბოლოოდ ევროპის ტერიტორიაზე ევროპის კონტინენტზე იმის გათვალისწინებით რაც მას აქვს ტექნიკა ავსტრალიამ გამოაცხადა რომ მას უნდა ჩამოეწერა F-18 თვითფრინავები, მაგრამ დაიწყებს რემონტს და გადასცემს და მოკლედ ეს სია საკმაოდ გრძელია.
ამის პარალელურად სხვა შორის უკვე მოძლიერდა და ესე დაიწყო F-16-ების როგორ ვთქვა, საკითხის გამაუბრალოებელი კამპანია.
ხო, რო არ არის ეს ბოლო მოდელის თვითფრინავები და
ო და დიც ვერაფერს
შეცვლის. დიც ვერაფერს ვერ შეცვლის, თუმცა
ნატო ახსენებდა ზარიც გვაქვს და ხო დაასრულეს
ინა. ყველა პატივსაცემი ავტორიტეტული და დიდი სამხედრო გამოცდილების მქონე გენერლები, ექსპერტების წოდება მათთვის ძალიან ძნელია. წარსულში უმაღლესი სამხედრო თანამდებობის მქონე გენერლები აცხადებენ, რომ ჰაერში უპირატესობის მოპოვებით რეალურად დააგვირგვინებს უკრაინა გამარჯვებით ამ ომს. ეს არ იქნება ამ ზაფხულს მაღალი ალბათობით, თუმცა შემოდგომა ხშირად არის ნახსენები და შემოდგომის რა ეტაპზე და რა პერიოდში მოხდება ამ F-16-ების გამოჩენა უკრაინის საჰაერო ძალებში და უკრაინის ცაზე ამას დრო გვიჩვენებს.
2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, მითითებულია სტრიმზეც რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე შეგიძლიათ ნახოთ. 2988-327 თქვენ ვინც დარეკეთ ეთერში ხართ ბრძანეთ.
გამარჯობა კალბატონო, მე სამი ბატონ ალექსის და
გამარჯობა.
ბატონო ალექსი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, რა შეეხება კახოვკას? აი რატომ გამორიცხავდნენ, ან რითი გამორიცხავდნენ ამას ნატოს ქვეყნების სტრატეგიული სამხედრო მომსახურეები, რომ რუსეთი ამას არ გააკეთებდა? და მზად იყვნენ თუ არა იმის ვისრო პრევენციები ზომების მისაღებად, რომელიც შეიძლება რუსეთს შეეტყუებინა პრაქტიკულად, რომ ვითომ ამას არაპირებს და რაღაც ზონები მოეწყო იქ, ისე მომხდარიყო, რომ მინიმალური დანაკლისი ქონოდათ. ეხლა თუ რუსეთი ტაქტიკურ ბომბას არ ისვრის, რაღაცა ისეთი ხონდა გააკეთოს იმ პანიკასთან დაკავშირებით, რა
მეორე
შეკითხვა. და მეორე შეკითხვა, რასაც ქვია დამაშნაე ზაგატოვკები. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ სარამიზურაბის რეალური მოთხოვნილებას, რომ აბორიგენ საქართველოს მოსახლეობას, რომლებიც პრაქტიკულად უკვე წითელ ტიპში შესულები ვართ, აბორიგენებზე ვიძახი, ვისაც დედით ქართველია მამით
აბორიგენები არიან,
ევროპულ ქვეყნებში და რა ქვია, რომ გაუმარტივდეთ საქართველოს მოქალაქეობა, ეს არ გამოიყენოს რუსეთმა ისე, როგორც ეს გამოიყენა მაგალ ტრამპის მეშვეობით. პუტინმა, როდესაც მან ამერიკელების მეშვეობით გაყიდული ბინები უფრო გაცილებით კაიფასებში აყიდინა.
კარგი, მოკლედ მოქალაქეობის მინიჭების მადლობა.
მადლობა,
კარგი, კარგი, მადლობა. ბოდიშს გიხდით რაღაცა.
პირველი, გამორიცხეთ, არასდროს არ გამოურიცხავთ ყალბი დროშის ოპერაციის ჩატარება და ასეთი ტიპის
ნაირად უნდა გამოერიცხა.
ასეთი ბირთვული არაღის გამოყენებაც კი ბოლომდე გამორიცხული არ არის, უბრალოდ ძალიან კონკრეტულად ამბობენ. ალბათობა არის ძალიან დაბალი, რეალურად არსებობს შანსი, მაგრამ ალბათობა არის ძალიან დაბალი ყველა არსებული სადაზვერო მონაცემებზე დაყრდნობით.
ხო, ამ ეტაპზე დაბალი, ასე ფასდება.
დაბალია. არასდროს არ გამოურიცხავთ პუტინის ტიპის რეჟიმისგან, რომ ვერასდროს ვერ გამოირიცხება ასეთი ქმედებები, ის კი არა უფრო რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ასეთ ტიპის მავნებლობასაც და ამიტომ არიან ასეთი შეწუხებულები სწორედ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ბედით რეალურად და ამიტომ არის ასეთი ყურადღება რომ იქ არ მოხდეს აი ასეთივე ტიპის ეგრეთ წოდებული ყალბი დროშის ოპერაცია ეს ერთი მეორე ძალიან ნიშანდობლივი იყო სხვათაშორის პრიგოჟინი კი საუბრობს დისკრედიტირებას ახდენს მაგრამ ერთი საინტერესო განცხადებაც გააკეთა გუშინდელ ინტერვიუში რომ ემანდ გამწარებულმა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ბომბი არ ჩამოაგდოს ბელგოროდის ტერიტორიაზე. ბირთული ბომბი არ ჩამოაგდოს ბელგოროდის ტერიტორიაზე. ბელგოროდი იბომბება უკვე ნოვა ტავალჟანკა, რომელიც ანტიპუტინისტური ძალების კონტროლის ქვეშ არის, იბომბება აქტიურად. შებეკინოს მიმართულებითაც ახორციელებენ შეტევებს ანტიპუტინისტური ძალები და იქაც არინდობს რუსეთისთვის პუტინის ხელისუფლებისთვის საკუთარი მოქალაქეები იქნება ეს თუ უკრაინის მოქალაქეები ჩვენ არაერთხელ დავრწმუნდით რომ მას იგივე იმ სამხედროების ჩატოვებაზე ამ სტიქიის ეკოკატასტროფის ზონაში ჩვეულებრივი დადასტურება არ ემეს რუსი სამხედროები დატყვევებული სამხედროები და მათი გადაჭერები ამაზე მეტყველებს რომ ტყვევენ ბედის ანაბარა ტყვია წამლის, საცეცხლე მხარდაჭერის და უზრუნველყოფის გარეშე. შესაბამისად, არაფერი არ არის გამორიცხული პუტინის ავადმყოფურ თავში, რა შეიძლება მოიხარშოს, უბრალოდ მას აქვს მიღებული ყველა მხრიდან გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ თუ ის თუნდაც ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს გამოიყენებს მისი და მისი გარემოცვის და რუსეთის შეიარაღებული ძალების აღსასრულით ძალიან სწრაფად დადგება კონკრეტულად იგივე სევასტოპოლში საზღვაო ფლოტის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მარტივდება, ეს უნდა კიდე დამატებითი ინფორმაციები არის ამაზე კიდე საჭირო, რომ სრულფასოვანი პასუხი გაეცეს, თუმცა ბუნებრივია ცხადია, რომ ახლა ეს სამხრეთ აფრიკელი ბურებისთვის არ კეთდება და ყივჩაღებისთვის მით უმეტეს და რეალურად ეს თუ იქნება მოაზრებული იმისთვის, რომ მაგალითად როგორც IDFI-ის კვლევით დგინდება 14,000 მიწის ნაკვეთი, 13,000 ბინა შეიძინეს ამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში რუსეთის მოქალაქეებთან საქართველოში და გაიხსნა 7,000-მდე დარეგისტრირდა 7,000-მდე ბიზნესი, ეს სინამდვილეში თუ ასე არის მიმართული და კიდევ ერთი საფრთხე რაც შეიძლება იყოს საქართველოს გავლით ფრენები თუ განხორციელდება და როცა განხორციელდება ქუთაისის გავლით და ევროპაში მოგზაურობისთვის ნამდვილად საქართველოს პასპორტი დამატებით მნიშვნელოვან ფას შეიძენს რუსეთისთვის და შესაძლოა ეს გამარტივება შესაბამისად კარგი მახი აღმოჩნდეს, კარგი შემოსავლის წყარო აღმოჩნდეს. უკრაინას რომ დაუბრუნდეთ,
ხო ეს მოქალაქეობის ნაწილს მე მიუბრუნდებით ხო სხვა ეთერებში მართლაც, რაც გამოქვეყნდა ინფორმაცია ისეთია დასაზუსტებელი ბევრი რამე და
ნამდვილად
თუმცა კითხვებს ვადებს და თუ აინტერესებს მსმენელს და ინტერნეტთან წვდომა აქვს შეუძლია კიდევ ნახოს სხვადასხვა ეს ვარაუდები, შეფასებები, პროგნოზები ლაშაძების აშვილის ვრცელი პოსტი არის ამაზე, მისი ვარაუდი რაც არის და ისიც შეგიძლიათ ნახოთ. ბოდიში რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში უნდა გამოვაცხადო, სულ მალე დაუბრუნდებით, არ დაგვტოვოთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რონდელის მსოფლიო რადარია დღეს დილის საუბრებში 4 შაბათი გახლავთ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. რით გავაგრძელოთ ნატოთი თუ ჯერ კიდევ ზაგვაქვს იქამდე?
მნიშვნელოვანია თვითფრინავების საქმეც საკითხი.
კი ბატონო,
რომ შევკრათ, ძალიან საინტერესო იყო ასევე რამდენიმე დღის წინ გუშინ წინ გამოჩნდა ეს ინფორმაცია, უფრო ზუსტად გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ბორის პისტორიუსის განცხადება, რომელმაც განაცხადა, რომ შეიძლება ერთი დღით ადრე, რომელმაც განაცხადა, რომ გერმანია იცვლის პოზიციას თვითმფრინავების მიწოდებასთან დაკავშირებით და საბოლოო პასუხი იქნება ორ კვირაში. გერმანიას აქვს F-16-ების თავისი გარკვეული მარაგები, რომლის ნაწილი შეიძლება გადასცეს უკრაინას. როდესაც მან თვითონ გააკეთა ამაზე ესე ვთქვათ განმარტება, რომ გერმანიის პოზიცია იცვლება მსვლელობისას, რთული წარმოსადგენი იყო ორი წლის წინ, რომ გერმანია 5 მილიარდი 5000 შაის გამახსენდა ჩაფხუტი და იმედოდ ხე 5 მილიარდი ევროს მართლაც 5000 ჩაფხუტით დაიწყეს პირველი განცხადება და დღეს 5 მილიარდი ევროს სამხედრო დახმარება აქვს მიწოდებული გერმანიას უკრაინისთვის. მეორე ადგილზე გადავიდა სამხედრო დახმარების მიწოდების მოცულობის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ბრიტანეთსაც კი გაუსწრო და ახლა უკვე საუბარი არის მან ისევე როგორც თავის დროზე გამორიცხეს ტანკების მერე F-16-ების მიწოდება, ახლა ასე უარყოფს შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების, ტაურუსების, გერმანული წარმოების რაკეტების გადაცემას, თუმცა ზუსტად აი ესეთივე ქრონოლოგიით მიდიოდა მაშინაც. ჯერ იყო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, მერე იყო ტანკები, ეხლა იქნება თვითმფრინავები და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება შორმანძილზე მოქმედი რაკეტები. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გააქტიურდა ამ მიმართულებით ატაკამსის რაკეტების, ვინაიდან შტორმ შედოუს უკვე ადგილზე არის ბრიტანული, ფრანგები განიხილავენ თავისი სკალპის სახელწოდებით ანალოგიური შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემას. შესაბამისად ფაქტიურად, რეალურად მე მგონია, რომ წითელ ხაზებზე საუბარი ზედმეტია, წითელ ხაზებზე საუბარი უბრალოდ უხერხულია, რუსები თვითონ ყველა წითელ ხაზს ახავენ და შლიან თვითონ საკუთარი ხელით. უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა აუცილებლად თქვა, საერთაშორისო ძალისხმევას, სამშვიდობო ძალისხმევაზე მინდოდა მეთქვა წეგან, რომ ამ კატასტროფამ, ამ ტერორისტულმა აქტმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ძალიან რბილად და დიპლომატიურად, რომ თქვა, გაეროს რეფორმირების სასიცოცხლო აუცილებლობა. რეალურად სამარცხვინო იყო, დამთხოვა იყო ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რომ იმ დღეს გუშინ დილიდან გაეროს ტვიტ ანგარიშზე იყო, რომ დღეს რუსული ენის აღნიშვნის დღე არის გაეროშიო და ამ დღეს მოხდა, უკვე მომხდარი იყო ეს ამბავი და საათები იყო გასული მას მერე, რაც გენერალური მდივანი გუტიერეში გამოვიდა, მას არ დაუდანაშაულებია ესე პირდაპირ რუსეთი, კატასტროფა მოხდა, ზომები მისაღებია. ქმედი ზომებზეც კი საუბარი, კონკრეტულად ევროპული კომისიის პრეზიდენტმა ვონ დერ ლაინმა ისაუბრა, რომ ისინი უსწრაფესად დაიწყებენ კონსულტაციებს წევრ ქვეყნებთან, რათა საქაჩი დანადგარები და ამ კრიზისის, ესე ვთქვათ, კატასტროფის აღმოფხვრისთვის აუცილებელი მოწყობილობები მიაწოდონ, რაც შეიძლება სწრაფად უკრაინას.
ხო, ეს სიტუაცია, ხა როცა ამბობ, რომ წითელი ხაზები იმდენი გადაკვეთა თვითონ რუსეთმა, რომ წითელი ხაზები აღარ დარჩა, აღარ რჩება, ან სულ უფრო ცოტა შეგვიძლია ასე ვთქვათ, დასავლეთისთვის და არა, იმიტომ რომ არის ხოლმე ხომ შემდეგ რაღაც კამათი და შეკითხვები მათ შორის ჩვენს ეთერში, არა რაღაც ვთქვათ ალტრუიზმის გამო, არამედ სრულიად იმის გამო, რომ დასავლეთს ამის ფუფუნების შესაძლებლობა არ აქვს. თავად აღარ აქვს და ძალიან კარგად აცნობიერებს მთელს ამ საფრთხეს. და მინდა რომ მაყურებლებსაც შევავლოთ თვალი, რადგან არ დაგვეჩაგრონ. ბაიდენი რომ შეხვდა პუტინს, მალე დამთავრდება ომიო, ეს რაზე დაყნობით ბრძანა ნეტავ? ერთი მაყურებელი გეკითხება და ერთი შეკითხვა იყო, ხო, გესალმებიან, მოგესალმებით ჩვენს ბატონო ნიკა ქალბატონო იამზე, ქალბატონი თინა გწერს რომ ოთხშაბათები ძალიან მეყვარსო. Და ერთი შეკითხვა იყო ასეთი. Და ასეთი შეკითხვა რომ ომის დამთავრების შემდეგო ერთი წუთი, ხო? ომის დასრულების შემდეგ ხომ არ გადანაწილდება ეს შეიარაღება რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებში, მაგალითად საქართველოში, სად მიდის ამდენი იარაღი ომის შემდეგო? უკვე ამაზე ფიქრობს ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი.
მე მგონია რომ
და ასევე წერენ რომ საქართველოს ყავს სოფლიო დონის ეროვნული ლიდერი ლევან ვასაძე.
ხო.
დაუბრუნდეთ შეიარაღების გადანაწილებას.
პერსონალური გემოვნების ამბავია.
და მსმენელი გვალდება, ჯერ ვუპასუხოთ იარაღს. შეიარაღების
ამბავით. საქართველოს შეიარაღების მდგომარეობაზე არც ეთერია შესაბამისი და არც კომპეტენცია მე საკმარისი რომ ვისაუბრო, მაგრამ ვიცი რომ მას ჭირდება მოდერნიზება, მას ჭირდება განახლება, მას აუცილებლად ჭირდება დამატებითი საშუალებები. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჰაერსა წინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის ხელშეკრულებასაც რომ დაუბრუნდეთ, რომლის მიზერული ნაწილი, აი მართლა მიზერული ნაწილი უკაცრავად შესრულდა, მას მეერე რაც ჩვენ დავტოვეთ მთავრობამ, ის საქმე მისაყვანი არის ბოლომდე. ჰაერის უზრუნველყოფა და ამაზე სხვათაშორის უკრაინელები უწყვეტად მუშაობენ, რომ ის რაოდენობა, რომელზეც ეხლა რომელიც აქვთ, 50-მდე აიყვანონ. 50 პატრიოტის სისტემას ითხოვენ, 51 ერთეულს, რომ მთლიანად უკრაინის საჰაერო სივრცეს უზრუნველყოფა მოხდეს. უკრაინა და საერთაშორისო თანამეგობრობა არ მიიჩნევს სხვათაშორის, იგივე რუსებიც. მოაზროვნენ, საღად მოაზროვნენ რუსებიც, არ მიიჩნევს რომ პუტინის დამარცხების შემდეგ და უკრაინის გამარჯვების შემდეგ რუსეთი უცებ გახდება დემოკრატიული სახელმწიფო და მისგან არავითარი საფრთხე აღარ წამოა. არა, ის როგორც კი მოსულს მოითქვას, როგორც კი გონს მოვა, ის აუცილებლად დაიწყებს, თუ ძირეული ცვლილება არ მოხდა, რისიც მე არ მჯერა ბულცხელად რო გითხრა და პირველი გამოვა და ვიტყვი რომ წასწაულებიც ხდება მეთქი, თუ დემოკრატიზაციის რეალურად წარმოუდგენელია ეს
უსაფუძვლოდ.
მაგრამ რუსეთი აუცილებლად დაიწყებს საკუთარი შეერაღებული ძალების, მოკლედ ყველა შემთხვევაში მუდმივად იქნება საფრთხე და ამიტომ უკრაინა იქნება ყოველთვის ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ და ყოველთვის იქნება ძალიან სერიოზული პლაცდარმი იმისა, რომ გაუწიოს წინააღმდეგობა და დაიცვას ევროპული უსაფრთხოება და ამიტომ ის შეერაღება არსად არ წავა. ჯერ ეს ერთი ბრძოლაში მართალია კომბაინები და ტრაქტორები ააფეთქეს და დიდი სამბით უპატაკეს ვიდეო დადასტურებით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ თავის ქვეყანას, რომ რაღაც კოლოსალურ ციფრებზე იყო საუბარი პირველ საათებში, ისე წარმატებით შოიგუმ უპატაკა რომ 28 ტანკი, რაღაცა 5 თვითფრინავი, 10 ველფრენი და ასე შემდეგ და 1700 თუ 1800 სამხედრო მომსახურე ისე რომ რუსმა სამხედრო ბლოგერებმაც კი და რუსეთის ესე ვთქვათ ტელეგრამ სივრცეშიც კი და ექსპერტულ წრეებშიც ქილიკი საგანი გახდა ეს და რეალურად კი მეორე გამოჩნდა რომ მართლა კომბაინებისთვის მიხუყენებიათ მომაკვდინებელი დარტყმა.
მოდი მსმენელს მოუსმინოთ, ნახოთ ვინ გვირეკავს და რისი თქმა სურს. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ. გისმენთ. არ დაგველოდა?
დილო მშვიდობისა, ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო გუკა. ეხა ისეთი
ყურადღებით
ვთქვით, გასაგები ეხა თქვენ ჩვენებს ეძახით უკრაინეს და კი ბატონო, კარგად ხავდეთ ეგ თქვენები. მაგრამ აი კარგად ახსენეთ პუტინს რა მოუვა იმ თავშიო. აი ეს კახოვკა ჯერეს როგორც იყვია რუსულად ეტა ისუ სვიტოჩკი. კახოვკას მოყვება ზაპოროჟიე ელექტროსადგურის უკვე რომელიც შეაზარებს ამ პატივცემულ ექსპერტებს.
ექსპერტებს არა, ჩემო ბატონო, ერთი ზუთი თელ სოფლიოს შეაზანზარებს.
ჩვენს ბატონო ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ ბევრი ევროპის დედაქალაქიც დაიჭება.
ეს არ გამორიცხოთ ძალიან ხოთა. აი მე მაინტერესებს მე აი ეხლა ხას ადრესს ნათქვამი მაქვს და ნესო პატარა ქოხი მაქვს ურუგვაიში. მიუფრინავ ეხლა იქ უკვე ზამთარია და უნდა რაღაც
დავაკავებ.
და იქ ყავს შექმნილი ფათაშორის დროშას კაკუცასი მაქვს, იმიტომ რომ ეს ქართული ტამპლიერების დროშას გავს და ინგლისელების და არ უყვართ იქ. ხო, ეხლა იქ ყავს სპორტსმენების საზოგადოება შეხრილი, არგენტინელი კაი მუჩაჩოები, ორი სამი ქართველი მოჭიდავები ჭირო. აი ვეცდები რომ იქ დემოკრატები არ გავახარო, ანუ გრინგოები, როგორც ეძახიან მექსიკაში და იანკები და ინგლისელები ძალიან არ
უყვართ.
არ გავახარე.
კარგით, კარგით, ეთერით ცოდო ვართ. ყველანი ცოდონი ვართ.
ურუგვაიში ხოხი მაგარი აზრია საერთოდ, მაგრამ ის რა ქვია გრინგოებთან ბრძოლაში, რა ვიცი, რა გითხრა.
არა, მე ზაპოროჟიე როგორ ადვილად ამბობ ზაპოროჟიეზე და კატასტროფაზე, რომელიც არ ვიცი, გლობალური კატასტროფა იქნება შეიძლება ითქვა. ისე ამბობს, ეს იქ რაღაცა სადღაც მოხდება და ჩვენ ესე ვუყურებთ. მე ნახავ
ესეთი მეორე ესეთი იგივე ამ კატასტროფას სინამდვილეში შავი ზღვისთვის. შავი ზღვისთვის რა შედეგები მოყვება და რა უკუ ეფექტები მოყვება?
არის
წარმოდგენაც კი არ მინდა არც მეც ამ დილიდან და ბატონი განწყობილი არის დილიდან რომ
ბედნიერი კაცია ასეთ
ოპერატების წვას და იმას შეესწროს, მაგრამ
კეთილი იყოს თავის ტალღაზე. პუტინი უნდა გადააყენონ ძნელია, მაგრამ უნდა შეძნონ სხვა გამოსავალი არ არის, ერთი მაყურებელი ასე ფიქრობს. და ნატო მინდა გადავიდეთ.
შესაბამისი გარემოებები ჭირდება რეალურად, უნდა შეიქმნას ისეთი გარემოება, როდესაც მართლაც გარდაუვალი გამოჩდება პუტინის მარცხი. ეს სხვათაშორის ამ კახოვკის წყალსაცავის და ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებას როგორც დასავლეთში, ისე თვითონ რუსეთშიც მაღალი ალბათობით აღიქვავენ რომ უნარობას სამხედრო წარმატების მიღწევის. რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზეც კი არის ძალიან ღია თუ უკვე საუბარი რომ უნდა გავჩერდეთ. აღარავის აღარ აქვს ეს რაღაცა, ასე ხუია, სამ დღეში კიევის აღების და უკრო ნაცისტებისგან ქვეყნის გაწმენდის და გათავისუფლების უკვე მარგო სიმონიანსაც კი ასეთი გამონათება ჰქონდა თავში, რომ ბოლო-ბოლო ჩატარდეს რეფერენდუმები ამ ტერიტორიებზე. რეფერენდუმები რუსული ავტომატის ქვეშ ვერ ჩატარდება და ანუ მას რომ არ ჰქონდეს ეს კონკრეტული ინსტრუქცია, ის ვერაფრის ეხლა დაკავებული იქნებოდა თავისით რო აცხადებდეს ეგეთ რამეს, იმიტომ რომ დე ფაქტო, ანუ რუსეთის აზრით, ეს ტერიტორიები რუსეთის ტერიტორიებად ითვლება უკვე და ეხლა ეს აცხადებს, რომ თვით გამორკვევის მიზნით რეფერენდუმები ჩატარდეს, ეს არის კონსტიტუციის წინააღმდეგ წასვლა.
ხო, ანუ ეგ ლეგენდა კი მოაწყო და შექმნა ხოლმე ტერიტორიების გარუსეთების, ასე ვთქვათ, ფორმალურად, მაგრამ შემდეგ რაც უნდა და რომ გაემართლებინა ის.
კი, და საერთო ჯამში მთავარი ხაზი არის ეს, რომ უნდა გავჩერდეთ. ეს ამას ამბობენ სამხედრო ექსპერტები. აი რაც დაკავებული გვაქვს, იქ უნდა დავმაგრდეთ, იქ უნდა გავჩერდეთ. ანდრეს პრიგოჟინი ამბობს, რომ ვერ დამაგრდებით, ვერ გაჩერდებით და ასე თუ გაგრძელდა ბახმუტს ის, რაც ჩვენ 8 თვის განმავლობაში ვიწვალეთ და აღებას მოუნდით, ჩვენ ნახევარში დავკარგავთ ბახმუტს. ბახმუტის ჩtildeოეთ და სამხრეთ ფლანგებიდან ყველაზე ოპტიმიストური და კარგი ინფორმაციები მოდის. ასე ვერ იტყვი ახლა რომ გადაწყვეტილად უკვე ალყაში არის რუსეთი, იქ მყოფი რეგულარული ძალების სპეცდანიშნულების ნაწილები, მაგრამ სამხრეთით კლეშეევკისკენ და ჩtildeოეთით ბერხივკასკენ აქვს ჩვენებს ძალიან სერიოზული წინსვლა და იღებენ საყრდენ პუნქტებს, მნიშვნელოვან საყრდენ პუნქტებს იღებენ და იბრუნებენ. საერთოდ რეალურად მაღალი ალბათობით სადაზვერო მონაცემებზე დაყნობი და ზოგადად საერთო შეფასებითაც ბრძოლის უნარიანობა რუსეთის საოკუპაციო ძალების, რომელიც არის ახლა იქ ადგილზე, ხო, უკრაინის ტერიტორიაზე, არის უკვე ძალიან დაქვეითებული და იმ ესე ვთქვა წალეკვას, რაც მოყვება უკრაინის შეერაღებული ძალების ფართომასშტაბიანი შეტევის შედეგად, ეს რუსული ძალა ვერ გაუძლებს. ვერავინ ვერ იტყვის ახლა ასე დაზუსტებით რამდენ ხანში რა მოცულობის ტერიტორიები ხელახალი გათავისუფლება იქნება შესაძლებელი, მაგრამ აი ამ დარტყმას რომ იქ მყოფი რუსული ძალები ვერ გაუძლებს, ამაზე ყველა თანხდება ერთმნიშვნელოვნად, მათ შორის რუსეთში სხვათა შორის და იგივე მათი პროპაგანდისტულ არხებზე მომუშავე სამხედრო ექსპერტები.
ზარი გვაქვს და ძალიან მეშინია ისე არ დავასრულოთ, რომ ვერ მოვასწროთ ნატოს თემა, რომელსაც ბევრჯერ დაუბრუნდებით. კიდევ დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი სათხოვარი მაქვს, თუ შეიძლება.
აბა.
აი მკაც ნუ დაუთვამ ხოლმე ეთერში, იმიტომ რომ ჩვენ ისე ველოდებით.
როგორ ამოკრძალო.
ფუჭად.
კარგი.
ბალაწყოფია. მადლობა.
თუშე, მადლობა. დიდი რომ გვისმენთ. ხო, ესეთი გამოხატვებით არ გვინდა ბოლოს რაც გამოიყენეთ, მაგრამ მე ვერავის აბუკრძალავ და არ აბუკრძალავ ეთერში შემოსვლას მესმის თქვენი პოზიციაც და წუხილიც. ვილნიუსის სამიტი ახლოვდება, გუშინ იყო ბუქარესტის ცხრიანის შეკრება, ნატოს გენერალური მდივანი მონაწილეობდა ასევე მასში, ზელენსკი მიმართა ბუქარესტის ცხრიანს, ეს არის ნატოს ქვეყნების ცხრიანი, რომელიც 2014 წლის ფონზე ამ ამბების შემდეგ შეიქმნა. მნიშვნელოვანი ჯგუფია ქვეყნების, თუმცა ნატოს მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ყველა ქვეყნის თანხმობა. რა უნდა იყოს შედეგი? შენ დასაწყისში თქვი, რომ აი F-16-ების ამბავი იქნება პიკი იმისა, რაც თავარიო ყოველ შემთხვევაში, ასე თქვი, ვილნიუსის სამიტის თავარი გზავნილი უკრაინისთვის. უკრაინა ითხოვს
კონკრეტულ გარანტიებს.
ხო, გარანტიებს
და თარიღებს.
მიწევას, თარიღებს, ხო არ ვიცი რა დავაფათ.
ზელენსკი ხმამაღლა ამბობს იმას, რომ ზელენსკი ხმამაღლა ამბობს იმას, რომ გასაგებია რომ ვიდრე ომი არ დასრულდება ნატოში, უკრაინის გაწევრიანება ვერ მოხდება, მაგრამ მას ჭირდება მაინც ძალიან კონკრეტული დეტალები. მას იდეალური იქნება მისთვის, უკრაინისთვის უსაფრთხოების ისეთი ტიპის გარანტიები, როდესაც ფინეთმა და შვედეთმა გამოაცხადეს, რომ ნატოში წევრიანდებიან, დიდმა ბრიტანეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიცეს მათ გაწევრიანებამდე უსაფრთხოების გარანტიები. აი ასეთი ტიპის უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვს, თუმცა ამ უსაფრთხოების გარანტიების ომის წარმოების პირობებში უკრაინისთვის მისცემა ძალიან რთული იქნება რეალურად. ამიტომ უკრაინის ხელისუფლება ძალიან მაქსიმალურად, საკმაოდ პროაქტიულად, დიპლომატიურად, აგრესიულადაც მუშაობს იმაზე, რომ მიიღოს ეს კონკრეტული შედეგები, მაგრამ ცალკე ხაზი არის სამხედრო დახმარების პაკეტი. მრავალწლიანი მალთი სამხედრო დახმარებაზე საუბრობს ნატოს გენერალური მდივანი, მას მერე რაც გაიმართა ოსლოში, უბრალოდ ამაზე მუშაობა მიდიოდა და ოსლოს ოფიციალურ განცხადებაში საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ მინისტერიალზე, მან ამ დოკუმენტში გამოსცა, რომ რეალურად იქნება ძალიან მსხვილი პაკეტი და ეს 50 პატრიოტიც და 100-ზე მეტი F-16-იც და სხვა დახმარების საშუალებებიც, რომელზეც არის საუბარი, იქნება აი ამ ერთიანი პაკეტის, ჩემი აზრით, ნაწილი, რომელიც იქნება ყველაზე დიდი ამბავი ნატოს სამიტზე. ნატოს სამიტზე ასევე არ მინდა რომ გავასწრო მოვლენებს, მაგრამ 12-ში იქნება სამხრივი თურქეთის თურქეთის ნატოს და შვედეთის შეხვედრა, გამოჩნდა პირველი პოზიტიური ნიშნები ნატოს გენერალურმა მდივანმა თურქეთში ინაუგურაციაზე ყოფნის შემდეგ განაცხადა იქ თურქეთში, რომ შვედეთმა თავისი ვალდებულებები შეასრულა და ამას უკვე ფორმალურად და ოფიციალურად ეთქვის თურქულ მხარეს 12 ივნის გამართულ შეხვედრაზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ნატოს გენერალურ მდივანსაც და სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც აქვთ პოზიტიური მოლოდინი, რომ შვედეთი ვილნიუსის სამიტზე იქნება უკვე სრულფასოვანი ნატოს წევრი ქვეყანა. უკრაინას კიდევ შეიძლება ერთი, ასე ვთქვათ, ბონუსად იყოს, რომ ნატო უკრაინის კომისია ხა დონის ამაღლება მოხდეს და ნატო უკრაინის მუდმივი მოქმედი საბჭოდ გადაკეთდეს, ეს ხა შეიძლება დიდი ეს არ არის, რა ქვია, შეღავათი და ნიუსი,
ასე ვთქვათ, ამ კონტექსტში არა, მაგრამ მაინც კონკრეტიზაცია,
თუმცა მაინც არის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წინსლა. Украинის პრეზიდენტმა ასეთი რამაც კი განაცხადა, რომ თუ კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება უკრაინასთან ნატო უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ბევრი არც არაფერი გვესაქმება იქო. მაგრამ მას მერე იყო დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივანი ჩასული კიევში, ახლა საგარეო დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჩაფრინდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა პრეზიდენტ ბაიდენთან, პირველი პირისპირ შეხვედრა არის ეს ამ ორი ქვეყნის ლიდერების, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ბუნებრივია განიხილავენ უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას, მაღალი ალბათობით ატაკამსის რაკეტების გადაცემაზეც გაუწევს ლობირებას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც ისაუბრებენ ნატოს მომავალი სამიტის კონკრეტული შედეგების შესაძლო ვერსიაზე. და ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც არის, რომ ვარაუდი და მოლოდინი, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი ბენ უოლასი იკვეთება როგორც ნატოს გენერალური მდივნობის ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი, მას უწევს კონკურირება დანიის პრემიერ-მინისტრთან, რომელსაც ჰქონდა ასევე ვიზიტი ვაშინგტონში და საკმაოდ წარმატებული და ეფექტური ვიზიტი იყო მისი. მოკლედ ეს
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო
ამ თემის ლობირებასაც გაუწევს
სამი წუთი და
უშა სულ მაგალი ალბათობი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი.
სულ ორი სამი წუთი და უშა. ერთი რამ მინდა დავანონსო, რომ ჩვენ ხვალიდან უკვე ხუთშაბათობით გვექნება დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, ასე დავარქვით. შევეხებით საკუთრივ საქართველოს პრიზმიდან, უფრო ამ ეთერში საუბრობთ ხოლმე, ცხადია, როცა საჭიროა, მაგრამ იქნება უფრო აქცენტი ჩვენი პრიზმიდან დანახულ და პროცესებზე, ჩვენთვის მნიშვნელოვან პროცესებზე, რას ვაკეთებთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რას ვერ ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. და უბრალოდ არ შემიძლია არ ვთქვა ნატო სამიტის კონტექსში, დღესა ეს ბოლო ორი სამი წუთი ამაზე გამოვიყენოთ, საქართველო პრაქტიკულად ვერ მოვძებნებ, იგივე სტოლტენბერგის გამოსვლებში იქნება თუ ყველგან ვეძებ, რა შეიძლება ველოდოთ, იმიტომ რომ აქ საუბარი სამიტზე, ვილნიუსის სამიტზე, მე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რაიმე ესეთი განცხადება ჩასაჭიდი ვერ ვნახე. და ერთს დავანონსებ კიდევ და შენ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ დაასრულო უკვე გუშინ წინ საღამოს ჩავწერე გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის სამჯდომარე, რომელსაც ასევე ვინც ხელში ჩამიმარდება, რომ მიტყვიან ყველას ვეკითხები, ასევე ვკითხე ამ თემაზე და პასუხი, რაც მან გამცა, როგორც გამცა პასუხი უფრო სწორად, ახო როგორ გითხა, ყურე პირველ პასუხში რაღაცნაირად გვერდიაო, არასავით ჩემს შეკითხვას, რა შეიძლება, რა მოლოდინი შეიძლება საქართველოს კონდესო, კონდეს მეთქი და შემდეგ უკვე გადამოწმებელ შეკითხვაზე, ანუ არ მიმდინარეობს საქართველოს მსჯელობა, იმიტომ რომ გერმანია ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა და ეს კონკრეტული პოლიტიკოსიც მნიშვნელოვანი ფიგურა. და მან მიპასუხა საქართველოს მსჯელობა, ანუ ამ ვილნიუსამდელ კონტექსტში არ მიმდინარეობს ანუ მეთქი და ეს დამოკიდებულია ვითარებასა და მსჯელობაზე თქვენს ქვეყანაშიო. ვინაიდან ჩვენ ნავთი არ უნდა დავასხათ რუსეთის პროპაგანდაზე, რომ ნატო აშანტაჟებს რეგიონის ქვეყნებს გააკეთონ განაცხადი ნატოში ან ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, არავინ აშანტაჟებს საქართველოს, თუ კი საქართველო განაცხადებსო, ჩვენით უზრუნველყოფთ, მაგალითად ჩვენით უზრუნველყოფთ საკუთარ უსაფრთხოებას და გსურს სხვაგვარი სტრატეგიის განხორციელება, რატომაც არა, ეს საქართველოს თავისუფალი არჩევანი იქნება. მაგრამ თუ საქართველო დაინტერესებულია შეუერთდეს ნატოს და ნატო სტრუქტურებს, ის იმსახურებს სამართლიან შანსს. მანამდე რაც არის ინტერვიუ სრულად დღეს დაიდება და შეგეძლებათ გაცნობა, ძალიან კრიტიკული აქვს დამოკიდებულება რაღაც საკითხში, კრიტიკული რაღაც საკითხში შეიძლება იმას მოეჩვენოს არასაკმარისად, მაგრამ
საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მეგობრებს დაესოთ საკითხი, რომ უკვე ის ჩდება ნიშნები, მაგალითად ბენ ჰოჯესი ამბობს, რომ გენერალი ბენ ჰოჯესი ამბობს, რომ არ გავს ღარიბაშვილის განცხადებები იმას, რომ საქართველოს სურდეს ნატოში გაწევრიანება კვლავ. აი ესეთი მომაკვდინებელი შეფასებები წამოვიდა. ეხლა რაც მოვისმინე, თუ კი თქვენ დამოუკიდებლად სურთ,
ეს არის მოისმინა ასეთი განცხადება, ჩვენით გადავწყვეტ და ჩვენით.
ეს ერთი და მეორე, ქმედებებითაც, კონკრეტული ქმედებებითაც საქართველოს არ ითქვა პირველად საქართველოს ისტორიაში, მე მგონი ნატოს ერთობლივ წნებში მონაწილეობის მიღებაზე საქართველოს პრემიერი საქართველოში იმყოფებოდა და მოიმიზეზეს თითქოს არ იყო საქართველოში და არ შეხვდა სამხრეთ კავკასიაში ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელს კოლომინას და რეალურად საქართველოს ხელისუფლებას ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგავს იმ მიმართულებით, რომ საქართველო ყოფილიყო აქტუალური ნატოს სამიზე განხილვების დროს. მესმის, რომ უკრაინას ეკნებოდა მთელი სივრცე და გონება დაპყრობილი, მაგრამ საქართველო შეეძლო ყოფილიყო აქტიური, პროაქტიული, აგრესიული, რომ მიეღო თავისი კონკრეტული დაფიქსირება, მაგრამ აქცენტი და გეზი სულ სხვა რამეზეა, რომ უნდა გაქრეს საერთოდ ნატოს კონტექსტიდან. დამოუკიდებლობის დღეზე არ ახსენა არც ერთმა ქვეყნის ლიდერმა, არც ერთი შტოს ხელმძღვანელმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, რაზე საუბრობთ საერთოდ მეორედ უკვე წელს.
ხო, დავასრულოთ უნდა აქ. ხო, ასე ვასრულებთ ბრონდელის სოფლიო რადარს. გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. უძღვებოდით გადაცემას. დიდი მადლობა ბუკაშენ. მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობები თვალდილამდე.
Late at night and on the radio. happen. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care,